gambar ingkang angka 3. Kitab suci meratilaken bilih Allah nitahaken toya lan siti. Allah nitahaken srengenge, rembulan, lintang, redi lan tetuwuhan. Allah ugi nitahaken peksi, ulam lan sedaya satu kewan ingkang gesang. Sedaya ingkang katitahaken Allah sae lan resep ing paningal. Pungkasanipun Allah nitahaken manungso, priyantun kakung ingkang kawitan kanamaaken Adam sarto pawestri ingkang kawitan Kowo. Manungso ingkang kawitan dados panguwaosing sedaya tumitah.